Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață, aici unde discutăm subiecte de interes pentru viața noastră personală, pentru viața de familie. Astăzi un subiect care cumva atinge sufletul nostru, pentru că fiecare avem o relație cu mama noastră, iar atunci când ești mamă, îți dorești să ai cea mai bună relație cu propriul copil. Invitată în platou pentru a discuta pe acest subiect de parenting este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Raluca Tita. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine v-am regăsit și mulțumesc că am avut oportunitatea să atingem și sau să dezbatem și un subiect atât de minunat despre femei. Tocmai am încheiat o lună atât de dedicată femeilor, mamelor și femeilor în general.
Da, de aceea ne-am și gândit la acest subiect, chiar dacă nu s-a întâmplat în luna martie, însă atunci suntem mai familiarizați cu astfel de subiecte, de aceea este o surpriză în luna aprilie să continuăm cumva și tot auzim despre conectarea cu propriul copil, despre conectarea cu mama, despre ce înseamnă conectarea aceasta despre care se discută în special în ultimii ani, pentru că acum mamele care au experiență în spate spun, eu n-am știut ce înseamnă conectare și totuși am o relație extraordinară cu copilul meu, cu fiul meu, cu fiica mea. Despre ce este vorba când spunem conectare?
Atunci când vorbesc eu în cabinet sau când mă gândesc la propria mea experiență, eu am 3 copii. Când spun,
să mă trăiască.
Mulțumesc. Când spun despre conectare, mă gândesc în speță modul în care îmi permit, îmi dau voie să-mi înțeleg copilul cu tot ceea ce presupune. Și acum o să vorbesc puțin așa cum le povestesc viitoarelor mămici sau mămicilor care ajung la mine în cabinet. Precum bine știm, am 2 centre de recuperare pentru copii speciali.
Felicitări, mi se pare un lucru extraordinar să poți să lucrezi cu acești copii și să le oferi lor șansa de a avea o viață cât mai aproape de ceea ce înseamnă normalitate și frumusețe.
Îi redăm, le netezim aripile, noi așa spunem, că suntem un incubator gengeraș și nu facem altceva decât să le netezim aripile și ei să poată să evolueze și să se desfășoare în societate cât mai aproape de funcționalitate.
Exact. Așa.
Și am amintit acest lucru pentru că noi lucrăm cu copii speciali. Eu lucrez cu copii speciali. Și intru în speța asta și apoi intrăm și speța naturală. Și vin părinții la mine și îmi spun, măi, ok, știm că există un diagnostic, știm că există un protocol și ce trebuie să facem ca să recuperăm, să vorbim, să ne apropiem cât mai mult de funcționalitate. Dar este foarte valoros pentru mine ca voi să vă conectați cu copilul dumneavoastră. Și îmi spui, stai, cum adică? Îl iubesc necondiționat, îl doresc, e copilul meu. Și da, dar una este iubirea necondiționată, că te-am adus pe lume, că am ales să fiu mama ta, ai ales să fiu mama ta, da? Dincolo de asta, ce înseamnă a te conecta cu copilul tău este în a-ți da voie, subliniez, să-ți dai voie să fii prezentă și disponibilă în etapa lui de viață. Ia-ți copilul în brațe și lasă-l să te învețe să-l iubești, să-l apreciezi, să-l asculți. Copiii ne învață. Chiar dacă noi, ca în rol de părinți, de cele mai multe ori ne situăm în... suntem cei care ghidează, cei care dictează, cei care educă, da? Apoi prietenul copilului. Avem un rol de antrenor. Tot ce am enumerat până acum sunt niște roluri de antrenare. Da? Eu îți prezint, eu îți deschid drumurile, eu te ajut, eu te susțin. Dar când vreau să mă conectez cu tine, copilul meu, înseamnă că eu stau cu minte și te las pe tine să mă înveți. Cum vrei să fii mângâiat, cum vrei să fii iubit, cum să te ajut.
Atunci știi când copilul ai nevoie să o facă?
Încă de când sunt mici. Da. încă de când sunt mici.
Un exemplu care ar fi? Pe partea aceasta, de când este bebeluș, copilul mă învață pe mine ca mamă cum are el nevoie să fie iubit, să fie înțeles.
Mm-hmm. O să dau un exemplu din propria mea experiență cu primul meu copil. Plângea foarte mult. Foarte mult. Și ca orice mamă, îi asiguri, îi verifici nevoile de bază, schimbat, mâncat și așa mai departe. N-avea colici, adică nu exista ceva ce să-i creeze intern sau extern disconfort și cu toate astea era în permanență disconfort. Era într-o permanență freamătă. Nu-i convenea ceva. Și eu instinctiv simțeam nevoia să stau cu el în brațe, dar nici în brațe nu se liniștea poate mai rapid sau se liniștea, dar mai greuț și ar fi vrut să stea numai în brațe. Până la un moment dat, când întâmplarea a făcut să îl iau în brațe cu o păturică și l-am învelit instinctiv și copilul a tăcut. Și apoi mi-am dat seama că lui îi place să stea înfășat. Mm. Și de fiecare dată când el era agitat, de fapt, i-ar fi plăcut să aibă senzația aia de strânsoare. Nu știu să-l înfăși așa cum face bunica mea, că am văzut-o și pe ea cum face. Nu știam să-l înfăși.
Și la ea stătea mai bine, mai liniștit când era înfășat.
Ce crezi, da? Ce crezi, da? Era, îl înfășam și atunci el se simțea mult mai bine. Dar, practic, a trebuit să mă destresez, să zic ok. Nu încerca toate variantele, lasă Suzeta, lasă lucrurile și hai să vedem ce se întâmplă. Întâmplarea a făcut să-l iau cu păturica și să-mi dau seama că el de fapt asta vrea și era bebeluș, avea în jur de 2 luni. Mai târziu, bine, astăzi este adolescent, da. Lucrăm tot în...
I-a prins bine acea înfășare, da?
Dar asta pentru mine a fost o lecție și mi-am dat seama că, da, eu instinctiv ca mamă simt și în general femeile simt instinctiv că știu cel mai bine ce au de făcut, iau cele mai bune decizii, își cunosc cel mai bine copilul, dar de multe ori copiii ne învață. Și asta observ în fiecare zi prin comportamentele și prin atitudinile copiilor mei cu autism, pentru că toți sunt copiii mei. Clar, eu sunt o mamă pentru toți.
Copiii și din exemplul pe care l-ați dat, m-am gândit imediat că am auzit și chiar este important să discutăm în contextul acesta cât de impropriu sau cum sună, că e un mit acela că dacă îl ții în brațe, îl înveți așa. El te manipulează, ai grijă cum te porți cu el pentru că așa îl înveți. Iată, e un contrast între ceea ce spuneați legat de faptul că el ne învață și că este vorba despre nevoia lui și nu despre felul în care știu eu că se fac lucrurile.
Foarte cunoscute sunt aceste îndrumări populare și bunica mea îmi spune asta. Nu-l mai pupa atâta, nu-l mai ține în brațe, că se învață în brațe, nu-l mai face așa. Dar pentru mine are sens ceea ce îmi spunea ea. Pentru că pre vremea când ea și-a crescut copiii ei, trebuia să aibă grijă de animale, trebuia să meargă la câmp, ea nu avea timp să stea cu copilul în brațe, nu avea timp să stea cu copilul în cărucior. Dar noi astăzi avem timp. Noi astăzi nu mai suntem toți preocupați de animale, de... și în zonele rurale, altfel se cresc copiii. Astea, nu-ți lua copilul în brațe, nu-l pupa... Bine, răsfățatul are și el limitele lor.
Da,
asta este altă poveste, da? Este altă poveste. Dar faptul că îi acord timpul și că îmi dedic perioada asta de viață, de 2 ani, de 3 ani, mi-o dedic creșterii copilului meu și din copilul meu fac o prioritate, da? Nu exclusivitate, atenție, mame,
da?
Nu exclusivitate, fac o prioritate din creșterea și îngrijirea copilului meu, este un lucru atât de neregulă. Pentru
și
bunicile,
statul român ne ajută în sensul acesta, pentru că
ne încurajează.
Exact,
ne încurajează.
În că avem posibilitatea să luăm concediul acela de creștere
absolut,
copil.
Și apoi vine și psihologia care ne spune în primii 3 ani de viață este foarte valoroasă experiența copiilor. Copiii în primii 3 ani de viață sedimentează foarte multe informații și asta nu mă refer numai la limbi străine. Da?
Cel mai mult,
și mai vine psihologia și ne mai spune un lucru. în primii 2 ani de viață se pun bazele atașamentului. Cu cât îi ofer o experiență mai de calitate copilului meu cu mine, ca și părinte, și nu mă refer numai la mamă, la ambii părinți, da? Cu atât am un viitor liniștit legat de atașament, pentru că atașamentul este un factor foarte important în ceea ce înseamnă mai târziu personalitate, temperament și ce ne va defini pe noi ca adulți. Și pornim din primii 2 ani de viață. Nu încurajez ca un copil care nu-și dorește să fie ținut în brațe și un copil care îi place să privească jucăriile, îi place să se conecteze cu mediul înconjurător, este o problemă. Dar dacă sunt și copii care își doresc să fie în brațe, le încurajez pe mame să-și ia copilul în brațe, să-l lase să-și trăiască etapa aia de viață. Acum, încă un lucru ca să... pentru că sunt convinsă că poate sunt multe mămici. Știu că pe vremea mea, când stăteam cu copiii acasă, în acea etapă de viață, urmăream emisiuni la televizor și pot să spun că mi-am crescut copiii hrănindu-mi informațiile dintr-o parte din alta, în afară de ceea ce știam deja, că psiholog sunt probabil din totdeauna de la 18 ani. Perioada asta de stau cu copilul acasă, mă dedic interacțiunii cu el, îi hrănesc atenția. Cu cât îi creez o experiență mai bună și îi asigur nevoile, atât cele de bază, dar cât și hrana emoțională de care copilul are nevoie, cu atât atașamentul lui va fi unul stabil. Ce înseamnă pentru un adult cu un atașament stabil? Înseamnă a ceea ce numim noi astăzi încredere de sine, stimă de sine, atitudine pozitivă, optimism. Sunt niște caracteristici care ne ajută să ne asigurăm succesul. Să știți că, din punctul meu de vedere, succesul este, de fapt, suma a ceea ce noi conținem. Ne putem considera de succes în momentul în care ceea ce conțin este foarte mulțumitor.
Și atunci, și în toate domeniile, eu am rezultate.
Da.
Sau dau randament.
Absolut.
Îmi folosesc potențialul la maximum. Pentru că aminteați și despre copiii cu autism și în același timp mai am încă o idee legată de ce înseamnă, cum ne ajută conectarea să avem acel atașament sigur, securizant, conectarea cu mama. Mm-hmm. Însă mă întorc după ce povestiți puțin despre felul în care copiii cu nevoi speciale pot să ne învețe. Mm-hmm. Da? Pentru că am vorbit despre copiii care nu au nicio problemă din punctul acesta.
Care nu au un diagnostic. Nu au un diagnostic.
Atunci, cumva, părintele înțelege mai ușor care sunt nevoile. Dar când este un copil cu diagnostic, e foarte greu pentru părinte, tocmai de aceea are nevoie de îndrumare specială, pentru că nu știe cum să decodifice mesajul pe care cel puțin așa cred eu.
Așa este. În mod natural, la un copil dezvoltat tipic, limbajul se instalează, și limbajul atât verbal cât și cel expresiv, cu gesturi, da? Undeva pe la un an și jumătate, poate și mai devreme, tu chiar poți să comunici ok cu copilul tău și să înțelegi ce-ți cere, ce-ți spune, adică să intuiești cam ce nevoi sunt acolo și să știi cum să le îndeplinești.
Da?
Există o formă de comunicare. Și de cele mai multe ori și verbală, da? La un copil cu autism sau cu întârziere în dezvoltare, limbajul se instalează mai greu. Și sunt mai multe caracteristici în diagnostic de autism care întrerupe o formă de interacțiune naturală din punct de vedere social. Și asta nu mă refer numai cu tot ce înseamnă adult, copil din jurul lui, inclusiv frați, părinți, da? Pentru că se nasc cu o sensibilitate senzorială diferită față de un copil tipic. Și un lucru care face parte din protocolul de recuperare este această desensibilizare senzorială, care presupune o expunere graduală la stimul pentru toți factorii senzoriali, inclusiv tactili. Da? Sunt mulți copii cu autism care nu permit, nu acceptă luatul în brațe, îmbrățișările, luatul de mână, da? Nu permit.
Nici atunci, părintelui, nici mamei, da? Care vrea înțeleg, să se conecteze cu
vin el. Mămici și îmi plâng pe canapea și îmi spune, Raluca mă urăște. Și când le iau ușor și le explic, că nu este vorba despre ură, ci pur și simplu nu suportă, nu cunoaște, nu are nevoie, nu permite astfel de atingere. Și atunci noi ușor-ușor intrăm în camera de stimulare senzorială și peste 2-3 săptămâni vin mămicile și îmi povestesc, băi, pot să-l iau în brațe? Mi-l aduc în brațe! Copii care nu acceptă să fie luați în brațe.
Foarte interesant subiectul acesta. Lucrurile merită se întâmplă, să-l explorăm mai
mult. Da, într-un amănunt. Da, este foarte valoros să știm că...
După 2-3 săptămâni, copilul care nu acceptă îmbrățișarea își schimbă atitudinea, este...
Cu siguranță sunt cazuri și cazuri. Uh-huh. Acum l-am subliniat pe cel mai fericit. Uneori poate să mai dureze mai mult, dar nu am avut în experiența mea și am văzut mii de copii, lucrez de la 18 ani cu copii cu întârziere în dezvoltare, nu am avut în experiența mea de carieră un copil care să nu-l pot desensibiliza sau un copil care să nu-l pot demutiza, pentru că de cele mai multe ori sunt copii care... le trebuie predat tot ce înseamnă limbajul verbal.
Da, ne întoarcem acum. Acesta a fost mămici. O paranteză și mă gândesc că subiectul merită dezvoltat mai mult. Mai sunt și alte emisiuni pe care le-am realizat sau le realizează colegii de-ai mei chiar la fel pe subiectul acesta legat de felul în care lucrăm cu acești copii cu întârziere, cu întârziere de dezvoltare. Însă, faptul că ați vorbit despre desensibilizarea aceasta mi se pare foarte interesant și poate că ar merita pe direcția aceasta discutat odată. Ne întoarcem la conectare, conectarea cu mama și felul în care se leagă atașamentul sigur de conectarea aceasta. Pentru că tot aminteați despre faptul că succesul nostru în viața de adulți este
depinde
foarte mult,
de...
foarte mult.
Este influențat și de atașamentul, de tipul de atașament pe care îl avem și mai ales calitatea relațiilor noastre ne este dictată mai mult sau mai puțin, de tipul de atașament. Și într-adevăr, îngrijitorii primari, că sunt mamă, tată, bunici, sunt în situații în care se pot afla
copiii.
Îngrijitorii primari joacă un rol foarte important în viața noastră, pentru că multe din emoțiile, știi că eu am mai povestit puțin de creierul reptilian, pe scurt ce înseamnă creierul reptilian, este acea parte a creierului care memorează și stochează tot ce înseamnă informație emoțională din mica copilărie, da? Din copilărie. Tot ce înseamnă parte emoțională și de cele mai multe ori creierul are tendința să delete, să șteargă informații și nouă ne rămân emoțiile stocate, dar nu le mai legăm de un eveniment în viața de adult sau, mă rog, în viața de adolescent. În momentul în care ne întâlnim cu o situație similară, noi accesăm emoția respectivă și de cele mai multe ori sunt emoțiile de frustrare, de neîmplinire. Ce înseamnă neîmplinire? În momentul în care nu ne sunt îndeplinite așteptările și mă refer la așteptări de bază, la așteptări, uite, de exemplu, sunt credințe care spun, lasă copilul să plângă că își face plămânii mari. Nu știu dacă ați auzit expresia asta, eu am auzit-o foarte des. Lasă-l să plângă. Lăsatul ăsta să plângă, lăsatul ăsta, e o formă care se decriptează din punct de vedere emoțional, într-o formă de abandon. Uh-huh. Copilul 1 învață să nu mai plângă, că oricum nu va veni nimeni la el să îl ajute cu ceva, să îi îndeplinească nevoia respectivă, să-l ia în brațe. în viața de adult se traduce că nu va fi genul de copil care își va spune punctul de vedere. Va lăsa lucrurile așa cum sunt, nu se va lupta pentru idealul lui sau pentru părerea lui, nu își va argumenta poziția.
Căci la ce bun?
Căci la ce bun, de unde? Pentru că el, în credința lui, sedimentată încă din prima experiență, este că chiar dacă zic, pe mine nu mă aude nimeni. Da? Și de asta eu nu prea încurajez experiențele astea populare și expresiile populare. Pentru bunica mea aveau sens, pentru noi astăzi nu avem nu au același sens. Copiii trăiesc diferit, noi trăim diferit și nevoile noastre sunt diferite. Ne dezvoltăm diferit. Da.
Da, mă gândeam că și pentru părinții noștri, dacă bunica sau bunicile ar fi gândit și ar fi știut altfel și le-ar fi oferit acel ajutor atunci când plângeau copiilor, probabil că noi astăzi am fi primit deja poate mai multă atenție cu privire la toate aceste nevoi ale noastre.
Mm-hmm.
Dar învățăm din...
Cumva, dacă mă las să mai fac așa o mică paranteză, o să vezi și în propria experiență, așa cum văd și eu în propria experiență, cel mai des un adult, când intră în protocolul de terapie, da, și vrea să facă terapie psihologică, cel mai des își lucrează relația cu părinții, în speță relația cu mama. Pentru că atunci când... Este un întreg protocol și, mă rog, o întreagă explicație științifică. Dar dacă sunt printre noi mămici sau adulți care s-au gândit acum, poate aș vrea și eu să fac asta cu mama mea, sau uite, mi-ar plăcea să pot să port o discuție profundă cu mama mea, le spun așa, că uneori adulții devin părinți fără să știe exact ce îi așteaptă, fără să știe exact la ce să se aștepte sau cum o să se întâmple. Devin părinți și gata. Și organic începem să ne ocupăm de copiii noștri și organic începem să vedem, să știm cum să avem grijă de ei, să știm cum să îi îngrijim și ce avem de făcut pentru ei. Urmați-vă instinctul și atunci când nu știu exact cum să-mi decriptez instinctul, cel mai potrivit este să pun întrebări, să cunosc. Pentru că noi evoluăm diferit, copiii evoluează diferit și generațiile se schimbă. De la o generație la alta, copiii parcă se nasc cu un upgrade. Mi-asum când spun asta. Cumva se nasc cu un upgrade. Și încep și au mai multe dorințe, au mai mulți stimuli și pe unii vezi mai precoce, mai dinamici. Mămicile care astăzi, da, se află în situația de a avea acasă un bebeluș, un nou născut, vă încurajez doar să vă bucurați de experiența asta. Să vă dați voie să trăiți experiența asta necopleșite. O mămică copleșită, oricât de mult ar încerca să... poate să îmbrace sau să ascundă neliniștea, copilul o simte. Pentru că ei sunt organic încă conectați unul la celălalt. Psihologic vorbind, se spune că cordonul umbilical se taie undeva pe la 3 ani.
Dar și ideea aceasta de legătură cu propriul copil și în același timp copleșirea despre care aminteați. Mă întreb dacă nu vine și din credința și dorința de a fi o mamă bună și teama că nu poți să fii o mamă bună pentru că sunt prea multe îndatoriri, ești și tu interior poate că influențată foarte mult hormonal, da? Într-o perioadă în care totul se schimbă și copleșirea aceasta vine cu atât mai mult cu cât, iată, asculți emisiuni, citești foarte multe informații pentru că acum există acces la informații și vrei să le faci pe toate și îți dai seama că ești doar un om, ești foarte limitat și atunci cum să le iei pe toate?
Și cum să
pas cu pas și cum să...
Exact. Tot ce vi se întâmplă. Un lucru cunoscut este că o femeie, după ce aduce pe lume un copil, șansele sunt de peste 70% să treacă prin acea depresie postpartum. Adică depresia de după naștere. Și este explicabilă din punct de vedere hormonal, este explicabilă și din punct de vedere psihologic, numai că nu toți cei din anturajul mămicii înțeleg toanele, nemulțumirile, temerile și frustrările. Da? Ce este valoros este ca fiecare mămică în parte să știe că există această etapă naturală, pe unii, unele o resimt mai în mai dinamică, depresia postpartum, altele nu o resimt absolut deloc, doar ca pe oboseală, o mică tristețe, dar o justifică, nu mă lasă să dorm, alăptez, da? Toată da. Etapa respectivă. Și apoi mai sunt și etapele de creștere ale copiilor care vin unele după altele sunt pulseuri de creștere, așa se numesc, da? Da. Se întâmplă cam din 3 în 3 luni, uneori și mai devreme de 3 luni, în care copilul este în disconfort permanent, adică te ține nedormită vreo 3-4 zile bine de tot, apoi dințișul...
Și când te obișnuiești
și
tu,
când zici că o să fie bine. Da. Ce este valoros este așa. Nu vă lăsați bombardate de toate informațiile. Uh-huh. Nu vă fie teamă că nu știți ce aveți de făcut. Noi, ca mame, începem și avem un instinct aparte, știm ce trebuie să deruim și ce să punem acolo. Cu cât mă las copleșită de mai multe informații sau cu cât sunt avidă de mai multe informații din toate părțile, cu atât o să mă simt mai neputincioasă și mai temătoare. Ia-ți câteva informații, bine ar fi înainte să vină copilul. Dacă s-ar putea ca înainte să vină copilul să poți să-ți faci așa un search, un studiu și să te gândești cam ce stil de parenting vrei tu să ai și cam ce ai vrea să-i împărtășești și să-i crești, să hrănești în copilul tău și când apare să-i dai voie să-l cunoști întâi, să vezi.
Da.
Cine
ce
e?
Îi se potrivește din
exact,
tot ce ai citit
ce
și cum
se
le
potrivește. Eu pot să spun din experiența mea un lucru pe care mi se pare foarte amuzant așa. Primul copil foarte dorit și următorii la fel de dorit. Da, primul copil, primul eveniment, prima dată primul.
O intensitate puternică.
N-a respectat nici o regulă de dezvoltare din psihologie. Nu, el era în alte etape. Cărțile spuneau să fim la etapa asta, el era în altă etapă, funcționa diferit. Un copil absolut genial ca și manifestare, un copil, dar nu a respectat nicio regulă.
Bun, și ca specialist, dar și ca mamă, nu intri cumva în panică, sau te alertezi, nu? Da?
Deci, pentru mine a fost ok, ce se întâmplă? Că nu-mi intră aici. Nu neapărat că trebuie să-mi intre niște items, niște șabloane, că nu avem șabloane. Așa că atunci când vă încurajez și vă spun opriți-vă să vă cunoașteți copilul, asta am făcut. Am zis, băi, dai puțin, stop. Ești Raluca mamă. Hai să-ți cunoști copilul. Are o altfel de personalitate, are un altfel de temperament și da, am învățat să-l educ, să-l cresc, să mă adaptez nevoilor lui.
Bun, și când spunem mamă bună,
da.
Ce calități ar include această definire a mamei bune?
Mm-hmm. Eu spun despre mine. Mm-hmm. Că sunt o mamă bună atunci când reușesc să fiu disponibilă, atunci când reușesc să răspund la toate întrebările și este foarte interesant la mine când vin trei întrebări din trei părți și toate în același timp. O mamă bună este când mă simt eu bună, oglindită de copii. Copiii ne oglindesc pe noi. Copiii ne împrumută gesturi, comportamente, atitudini.
Recunoaștem asta?
Da, dacă am fi sincer, da, am recunoaște. Dacă am fi sincer, am zis, oh, nu mai faci așa, pe cine ai văzut tu făcând așa? Dacă am fi sincere, am recunoaște și eu mă recunosc de multe ori, mai ales la lucrurile alea pe care aș vrea să le corectez la copii. Respir adânc și spun, știu de unde sunt, deci eu trebuie să elimin acel comportament pentru ca copilul meu să nu-l mai facă. Da, trebuie să-mi dau voie să-l observ. Dar cumva ca să definesc ceea ce înseamnă s-ar gândi mama. Mulți ce înseamnă să fie o mamă bună, o mamă bună, de fapt, când am instinctul acela. O mamă se caracterizează prin faptul că instinctiv își protejează copilul, organic își simte copilul și telepatic poate, da, eu știu cum să mi-l susțin în momentul acela. Pentru că mi-am dat voie să mă conectez cu el, să fiu nu doar responsabilă de igienă, de hrană, să fiu responsabilă de starea lui de bine, să-l văd cum este, să-mi fac timp să mă joc cu el, să-mi fac timp să-l cunosc.
Și ceea ce pentru copilul tău poate fi o mamă bună, pentru un alt copil s-ar putea să nu fie o mamă bună. Deci cumva da, unicitatea aceasta a relației, da?
Da, da.
Pe de altă parte, există această teamă a mamei, deși copilul o vede ca fiind lumina ochilor, cel puțin într-o etapă din viață, s-ar putea ca acele emoții pe care le-a înmagazinat, la un moment dat, să-i se activeze în anumite experiențe și să reproșeze anumite lucruri. Da? Și să vadă că mama, deși a văzut-o cu ochii cei mai buni, mama nu a fost chiar acel tipar al mamei care a venit în întâmpinarea tuturor nevoilor. Probabil că despre asta este vorba în cabinet de multe ori. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Bun, ce voi ați amintiți când am spus despre diferența aceasta dintre ceea ce e bun pentru copilul meu și ceea ce eu îi ofer nu înseamnă că e bun pentru un alt copil al meu sau pentru, da, alte relații.
Absolut. Un feedback pe care eu l-am primit la un moment dat într-unul din cursuri, evident, cursuri pe parenting, și a venit formatorul la mine și mi-a spus așa, Bela Luca, vrei să spun un lucru? Copilul tău nu cunoaște altă mamă. Deci tu pentru el ești cea mai bună mamă pentru că el nu cunoaște altă mamă. Mai târziu, exact ceea ce povesteai în viața de adult, când ne întâlnim în cabinet și povestim despre experiența cu mama, a noi ca adulți responsabili de creștere și educație, mamă, tată, suntem responsabili să punem și limite. Limite pe care dacă nu le punem noi ca părinți și nu-i ajutăm pe copii să se obișnuiască și cu limite, sau poate chiar și constrângeri, chiar interdicții, da? Limite. Granițele sunt foarte valoroase în orice stil de parenting. Atașamentul și granițele sunt foarte valoroase și există așa, granițe flexibile, adică copilul când are voie să facă nebunii, când are nevoie, când trebuie să fie zmirnă, când el nu știe clar în ce zonă să funcționeze și atunci tot timpul va fi genul de adult care va împinge limitele în viața socială, da? Poate merg mai cu viteză că nu mă prinde nimeni, împing, caut portițe de scăpare pentru că sunt aceste granițe flexibile. Copilul este destul de bulversat. Sunt lucruri care am voie să le fac, lucruri care n-am voie să le fac, dar nu sunt constante. Dacă eu nu am voie să țip în casă, să spunem, dau un exemplu, da? Sunt situații când, e duminică, lasă să țipe că nu e nicio problemă, dar dacă este luni, nu mai țip. Dau iarăși un exemplu.
În consecvența aceasta.
Faptul că nu există o consecvență pe același comportament, atunci copilul intră într-o zonă destul de așa.
Da, neclară
da?
Și...
Da. Este bine să existe granițele... astea sunt granițele deschise, în care copilul poate să facă ce vrea, cum vrea, unde vrea, poți să, în orice context social, tu poți să faci ce vrei, că explorezi, că te duci, că atunci el nu învață că există și niște limite și vine societatea și pune acele limite. Și iarăși este bulversant pentru copil când
și vorbim despre răsfăț, că nu sunt granițe.
Exact,
da?
Bravo, da, un fel de răsfăț. Mai sunt granițele rigizi în care...
Da.
Constrângerea și disciplina sunt rigide, da? Se fac doar anumite lucruri, n-ai voie să râzi oricând, nu ai voie să faci glume oricând. Rigiditatea ca și disciplină, noi spunem disciplină spartană, așa ca o glumă, da?
Deși noi spunem că în același timp că le folosim pe toate aceste reguli stricte, să fie un copil educat, să fie un copil, da, respectat, îl va ajuta în viață să aibă o astfel de conduită, nu? Cam așa este percepția noastră când păstrăm aceste reguli pe care nu le conștientizăm rigide. Însă, care este impactul acestora asupra copilului, da? Și, da, de mai târziu orice și la nivel emoțional, cât este de afectat.
Orice rigiditate creează fisuri. Cu cât sunt mai rigid, cu atât îl fac pe copil mai dependent de aprobare, de acceptare. Și asta se reflectă în viața de adult prin faptul că în permanență se va simți în nesiguranță. Nu se va simți stăpân pe deciziile lui și asta cumva mare, lucrurile sunt mult mai în amănunt. Dar nu reușesc să mă hotărăsc la ce facultate să mă duc pentru că nu mai îmi dictează nimeni încotro să o iau. Nu mă hotărăsc ce excursie să fac, nu mă hotărăsc ce mașină să-mi aleg. Da? Nu iau niște hotărâri clare pentru mine și las pe alții să decidă pentru mine. Și apoi și în relațiile sociale, pentru că toate lucrurile astea se traduc, se oglindesc în calitatea relațiilor pe care noi o avem. Și în relații ne putem trezi, da, cu niște adulți care sunt introvertiți, nehotărâți, adinamici, se integrează greu, se împrietenesc greu, vorbesc greu, se deschid greu, da, sunt temători, mai mereu temători.
Foarte. Și putem spune că acest mod de viață, acest stil de personalitate are de-a face cu parenting, cu parentingul, cu felul în care a fost educat sau s-a raportat părintele, în special mama la el?
Da.
Pentru că întâlnim mame care spun așa este el. Deci mama spune, așa este copilul meu. Mai introvert, nu are nevoie de prea multă interacțiune socială, nu comunică nici cu noi prea mult, da? Cumva, să spunem, mai puțin adaptat.
Da.
Deși părintele consideră că e o problemă la copil pe care cu greu o dezvăluie altora. Da? Poate că în cabinet mai des.
Știi, de fiecare dată când sunt și aspecte particulare, pentru că clar noi vorbim de o particularitate. Și când sunt aceste aspecte particulare, mă gândesc la cazurile cu care eu m-am întâlnit de-a lungul carierei. Și lucrurile stăteau în felul următor. Un copil care nu reușea să se adapteze la școală și nu reușea să se integreze și mai mult sau mai puțin suferea de bullying pentru că era respins de ceilalți copii. Și a venit pentru o evaluare psihologică să vadă dacă este vorba despre o întârziere sau ce este vorba acolo în ADHD, despre ce este vorba. Copilul cu dezechilibru emoțional. Ce se întâmpla de fapt, asta după ce am început să intrăm în amănunte, în discuții și în anamneză, mama într-un fel era în societate și în alt fel era acasă.
Da. Și ne întoarcem la ceea ce...
Și ne întoarcem la aceeași lucru. Relația mamei cu copilul este foarte valoroasă pentru dinamica copilului de mai târziu. În general, prima relație cu îngrijitorii primari este extrem de valoroasă.
Bun, e interesant și acest aspect legat de puterea exemplului, de ce generăm în copiii noștri când văd această inconsecvență cu noi înșine, ca persoane adulte, ca persoane reprezentative, semnificative din viața lor. Însă, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aproximativ 10 minute, și pentru că ați amintit despre faptul că vin în cabinet persoane care, în primul rând, au nevoie să rezolve problema cu partea aceea a copilului interior în relație cu mama. Haideți să vedem în ce fel putem să ne vindecăm, pentru că, iată, există dorința aceasta de a fi mame bune. Nu poate că nu au existat informații cândva, da? Poate că nu a existat preocupare, poate că pur și simplu mama așa a simțit copilul și a crezut că așa trebuie să meargă într-o direcție, însă pentru copil nu a fost acea împlinire emoțională de care avea nevoie. Se poate rezolva problema aceasta. Ce putem face ca mame la momentul acesta, dacă simțim că lucrurile nu au mers în direcția așteptată și pe nevoia copilului, și ce facem în calitate de adult care are această rană a conectării, a lipsei conectării cu mama?
Cu mama. Dacă sunt mămică și m-a interesat subiectul și spun, ok, deci cum aș putea să mă conectez cu copilul meu și cum aș putea să fac lucrurile? În primul rând, nu mai gândi atât de mult. Dă-ți voie să te simți, dă-ți voie să simți copilul.
Să-l cunoști.
Și cumva organic să simți decizia pe care ai putea să o iei și să fie cea mai potrivită. Cu cât sunt mai precipitată, cu cât sunt mai sufocantă sau din contră, cu cât sunt mai detașată și hai, lasă că o să crească el, hai, lasă, sau inversul, da? Acolo, să nu se întâmple ceva, să nu pățească ceva, aulă, dacă are o bubiță aici, dacă, da?
Exagerare.
Cu cât sunt în extreme, cu atât voi ști că copilul meu va oglindi, va manifesta niște extreme. Dacă eu îmi dau voie să nu fiu în extreme și îmi dau voie să fiu naturală, să-l abordez natural, când plângi te iau în brațe, când ești liniștit, mă pot juca cu tine, sau dacă vrei să dormi și te-am adormit, eu te las să dormi și singur, da? Cu cât îl adopt pe copil, adică îl integrez ușor-ușor în viața mea și viața mea care deja se schimbă, da, structurată pe a fi mămică și sunt curioasă, pregătită să adopt o atitudine conținătoare. Cuvântul de bază este disponibilă. Cu cât sunt mai disponibilă, mai accesibilă, referindu-mă mai ales la nevoile primare, da? De hrană, da, de igienă, de ținut,
afecțiune,
ținut în brațe, da, deci de afecțiune, cu cât sunt mai disponibilă, cu atât eu voi oferi o stare de siguranță și un sistem de siguranță. Și apoi să permit și familiei extinse să aibă acces la copil. Este iarăși un lucru care știu că eu m-am confruntat. Și mi se părea că nimeni nu trebuie să-mi atingă copilul și nu trebuie să-l vadă, să nu răsufle, să nu respire lângă el. Lucrurile nu stau chiar așa. Orice experiență, dați-ne voie să vedem când e copilul foarte mic, dar sunt niște etape. Da. Voi, ca mămiși, cele de acasă, vă luați ce vă trebuie din conversația asta, nu totul al literam, da? Și ne gândindu-ne fiecare la experiența proprie, nu vorbesc așa la general, dar pentru mămicile de acasă, fiecare se gândește în ce etapă de viață este și își ia ce trebuie din asta. Da. Ce este important este să permitem accesul și familiei extinse la copil și să-i permitem copilului, să-i favorizăm mai mult, să aibă o experiență personală, cu fiecare bunic în parte, mătușă, verișor, ce avem pe acolo. Mai este un lucru foarte important pe care eu l-am observat în ultimii ani, cât de implicați sunt tăticii. Noi tot am vorbit despre mămici.
Într-o altă emisiune vorbim despre tătici.
Cu siguranță pot să spun că în ultimii ani tăticii sunt foarte implicați, foarte dedicați și foarte atenți la ce înseamnă creșterea și îngrijirea copilului și le încurajez pe mămici să le favorizeze, să-și dea voie ca din parteneri iubit, iubită, să devină echipă de părinți pentru creșterea copilului. Să ne sfătuim, să discutăm, să vedem ce ar fi mai bine să facem, cum ar fi mai bine să facem, să acceptăm și părerile celorlalți și să-i încurajăm și să-i lăsăm pe tătici să activeze la modul
concret,
activ, așa, practic, concret, da, în viața copiilor.
Să pentru schimbe că bebelușul, să se joace cu el, să-l ia în brațe,
da,
să...
Da. Înseamnă că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, afectează dezvoltarea copilului. Dacă nu se întâmplă să-l ia în brațe, să-l plimbe, să vorbească cu el încă de când este bebeluș, mă refer și la tată, da, poate să... Afectat este mult spus, dar determină un anumit comportament față de tată. Și atunci mama cumva simte nevoia să suplinească și atenția și afectivitatea pe care tatăl o depune în relația cu copilul, pentru că așa este, noi, copiii noștri, intrăm într-o relație din momentul zero. Din momentul în care îi luăm, îi vedem pentru prima dată, de atunci noi intrăm într-o relație și tot vom lucra la relația aceasta până departe, până mult.
Și acum, referitor la cealaltă întrebare cu privire la felul în care ne putem vindeca atunci când nu am primit sau nu ne-au fost împlinite acele nevoi despre care aminteați.
Acolo unde viața ne permite să avem un dialog profund cu părinții noștri, cu mama noastră, încurajez să se meargă. Și o să explic puțin ce înseamnă dialog profund, pentru că se întâmplă și știu că de multe ori se gândesc, a, păi o să mă duc să o întreb. De ce n-ai făcut asta pentru mine? De ce nu ai făcut asta pentru mine? Sunt întrebări care vin în cadrul DC-urilor, în care orice răspuns vei primi nu va fi unul care să te mulțumească. Dar când mergi către părinții tăi, către mama ta și îi spui, îmi amintesc că s-a întâmplat asta și acum mă doare, uite, îți dau un exemplu din terapie. Am
da, bineînțeles,
o persoană,
că... da, este anonim,
e confidențial, da? Da, o fată și vine și îmi spune... De fiecare dată când sunt în tanciocuri, buticuri, târguri de lucruri foarte accesibile, ieftine, hai să le spunem, nu neapărat folositoare, nu neapărat le găsesc un loc în viața mea, dar sunt foarte încântată, disperată, nu mă pot abține să nu mi-achiziționez niște lucruri pe care le depozitez doar în sertare, nu fac niciodată nimic cu ele, nu colecționez, nu fac nimic, dar eu trebuie să-mi accesez, să-mi cumpăr. De mirce,
deci
nasturi.
Deci dependență de shopping, da? Dar pe direcția aceasta de târguri.
Bizară, chilipiruri, practic, da?
Înțeles.
Să achiziționez chilipiruri, că iau un nasture, că iau cruciuliță. Că...
Și deci, cum se explică? Pentru că nu mai avem decât un minut jumătate.
Da, imediat. Și povesteam așa și spuneam, îmi amintesc, bine, prin mai multe protocol, da, își amintește un episod la un moment dat când a vrut să-și cumpere dintr-un bâlci un fluier și mama ei nu a vrut să-i cumpere acel fluier, care unul era foarte ieftin și a plâns atât de viu, își amintește acel episod pe care mama ei din atenție, de altfel o mamă iubitoare, grijulie, o mamă disponibilă, o mamă prezentă în viața ei, din neglijență, nu și-a dat seama, a fost o conjunctură, nu i-a luat acel fluier. Și își amintește foarte viu și cu aceeași intensitate că a plâns, o renșir, că vrea acel fluier, că l-a cerut, că s-a tăvălit pe jos, că a făcut o întreagă scenă și tot nu l-a primit. Pentru că, practic, o activase pe mamă și o îndrăjise. A, face așa? Nimic nu-ți mai cumpăr. Și astăzi, la 25 de ani, este absolut dependentă să meargă în târguri și să-și, sau tanciocuri, da, să achiziționeze chilipiruri.
Da, iată, am spune că ce e atât de grav în asta,
odată, însă, iată, în toată experiența noastră, odată nu ți-am cumpărat ceva și
Da, e foarte complex. Creierul nostru, tot ceea ce simțim, toate emoțiile noastre, de aceea este bine, așa cum aminteați, e atât de important să căutăm, să-l cunoaștem pe copil, să vedem care sunt nevoile lui, în ce fel pot să răspund la ele și cum pot să vin în întâmpinarea acelor, poate, nevoi nespuse, neexprimate, în așa fel încât el să fie împlinit, să fie în siguranță. Așa cum aminteați. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. A trecut timpul și îmi dau seama că nu am anunțat numărul de telefon. Noi am fost foarte implicate aici în dialog. Am căutat și mesaje. Nu am avut niciun mesaj direct pe subiect. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag într-o nouă întâlnire. Mult succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc, mă bucur că m-ați primit la voi.
Cu mult drag. Doamnelor, domnilor, sperăm că această emisiune v-a încărcat la nivel emoțional. Am transmis și informații și, așa cum spunea invitata mea, doamna psiholog Raluca Tita, luați ceea ce vă este de ajutor din această emisiune. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!